Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumatano ya Oktoba 7 mwaka 2015 utakuwa nami Priscilla Lecomte. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kutembea kwa mguu kwenda shuleni, ripoti zinaonyesha kuwa watoto 500 hufariki dunia kila siku kwenye ajali za barabarani pindi wanapokwenda shuleni. Taarifa zaidi na Amina Hassan.
Takwimu hizo ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ambapo imesema watoto hao hupata ajali hizo barabarani wanapokuwa wanakwenda kusaka elimu shuleni. Ili kuongeza ufahamu wa jamii kuhusu tatizo hilo, mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa kuhusu usalama barabarani, Jean Todt, kwa kushirikiana na shirikisho la kimataifa la magari, FIA, wameshirikiana na mtengeneza filamu, Luc Besson, kuandaa filamu kuimarisha usalama wa watoto barabarani duniani kote. Filamu hii iliyotengenezwa Afrika Kusini na Ufaransa inaonyesha hatari wanazopata watoto barabarani tangu wanapoamka asubuhi kwenda shuleni. Hatari hizo zinatokana na pengine ukosefu wa miundombinu bora ya kuwawezesha kwenda shuleni salama, au msongamano wa magari unavyoweza kuwa hatari kwa watoto.
Bado lengo la ujumbe wa Umoja Mataifa MONUSCO halijatimizwa, amesema leo mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Martin Kobler, akiwasilisha ripoti ya katibu mkuu ya miezi sita mbele ya Baraza la Usalama. Taarifa zaidi na Grace Kaneya.
Akihutubia wanachama wa Baraza la Usalama kwa mara ya mwisho baada ya kuhudumu DRC kwa zaidi ya miaka miwili, Bwana Kobler amesema uchaguzi utakaofanyika mwaka kesho nchini humo tayari unachochea mvutano na ghasia, akieleza wasiwasi wake juu ya visa 2200 vya ukiukwaji wa haki za binadamu vilivyotokea mwaka huu na kutoa wito kwa viongozi.
Naisihi serikali ya DRC ichukue hatua zote muhimu ili kuhakikisha uchaguzi wa bunge na rais wa mwezi Novemba mwaka 2016 unakuwa wazi, halali na jumuishi.
Aidha amesema kuimarishwa kwa ufanisi wa MONUSCO pamoja na operesheni za pamoja na jeshi la kitaifa la FARDC kumechangia kurejeshwa kwa usalama kwenye baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Hata hivyo, Bwana Kobler amesisitiza kwamba mamilioni ya Wakongo wanateseka na janga la vita kutokana na uhalifu unaofanywa na waasi wa FDLR na ADF.
Suluhu pekee ya kushughulikia suala la ulinzi ni kuwa na operesheni za pamoja kati ya MONUSCO na FARDC. Hivyo naomba tena rais kuagiza FARDC kurejesha ushirikiano ambao awali ulizaa matunda bora zaidi. Ni kwa umoja tu ndio tunaweza kuwa na hakikisho la amani endelevu.
Hatimaye, akimulika umuhimu kwa MONUSCO kuondoka nchini humo, amesema utaratibu huo unapaswa kufanywa taratibu kwa ushirikiano na FARDC.
Leo kwenye Umoja Mataifa zimezinduliwa kanuni za Nelson Mandela kuhusu wafungwa, ambazo zinaweka viwango wastani vya chini zaidi vya kushughulikia haki na maslahi ya wafungwa. Akikaribisha kanuni hizo, rais wa baraza kuu Mons Luktoft amesema,
prisoners are human beings. Wafungwa ni wanadamu waliozaliwa kwa utu na wanastahili kuwa salama na haki zao kulindwa. Kanuni za Mandela zinathibitisha kuwa wafungwa wote wanapaswa kuheshimiwa na kwamba wafungwa wote watalindwa kutokana na utesaji na vitendo na adhabu zingine za kikatili au zinazowadhalilisha.
Miongoni mwa marekebisho yaliyofanywa kanuni hizo za viwango wastani vya kushughulikia maslahi ya wafungwa ni kuhakikisha kuwa wafungwa wanafurahia haki ya kuwa na afya sawa na watu wengine, kuhakikisha hakuna mtu anayetengwa na watu kizuizini kwa zaidi ya saa 22 mfululizo. Pia zinatoa mwongozo mpya wa uchunguzi wa vifo, kutoweka au majeraha mabaya kwa wafungwa, na kuwaruhusu wafungwa kupata huduma za wakili wa sheria.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Namna punde ni makala kuhusu harakati za wahamiaji na wakimbizi kusaka hifadhi Ulaya. Baki nasi. Nchini Uganda, mfuko wa maendeleo ya mitaji wa Umoja Mataifa, UNCDF, umezindua leo mradi wa zaidi ya dola milioni 2.6 wa kuwezesha serikali za mitaa kuimarisha miundombinu kupitia ushirikiano na sekta binafsi na wizara ya serikali za mitaa. Uzinduzi huo umefanyika kwenye mkutano wa siku mbili ulioanza leo mjini Kampala nchini Uganda kwa ajili ya kuzungumzia mifano bora ya uwekezaji katika ngazi ya mitaa. Peter Malika ni mshauri mkuu wa UNCDF kuhusu masuala hayo, akisema mradi huo unalenga kufadhili miradi ya kunyega miundombinu kama vile za usafiri, umwagiliaji maji, uzalishaji wa nishati, viwanda vya vyakula, hala au masoko.
Faida ya mradi huu kwa jamii ya Busia ni kwamba kwanza utakuwa na maongezeko ya kipato ya serikali za mitaa kwa kukusanya kodi kwenye mradi huu, pia ajira ambayo itapatikana wakati wa ujenzi na baada ya ujenzi, na pia uchumi kwa ujumla wa eneo la Busia.
Na sasa ni makala tuungane na Abdullahi Boru.
Tuko kwenye gala la zamani la kuhifadhi mafuta nchini Croatia, ambalo sasa limejengwa mahema na kugeuzwa kuwa kituo cha muda cha kuhifadhi wakimbizi na wahamiaji. Kwa siku wahamiaji na wakimbizi 4000 wanapitia kituo hiki. Hili ni jawabu la Croatia kwa mafuriko ya wakimbizi na wahamiaji mpakani mwake. Wakimbizi wakifika hapa wanapumzika na kisha kusajiliwa kabla ya kuelekea kwingineko. Humana ni mmoja wao. Mama wa watoto wawili amewasili asubuhi akiwa na mumeo. Polio ya utotoni ilimpozeshea mguu wa kushoto na sasa anatumia kiti mwendo au baiskeli ya watu wenye ulemavu.
Mambo yalikuwa magumu zaidi mpakani, milimani na kwenye miinuko. Bila msaada wa Mungu na baadhi ya watu walionisaidia, nisingeweza kutoka kwenda popote. Mimi ningekuwa bado nchini Syria nikijaribu kuvuka na kuingia Uturuki.
Humana ni mkimbizi wa Kipalestina kutoka kambi ya wakimbizi ya Yarmouk nchini Syria, na hapa anafunguka yale yaliyosalia ndoto.
Kambi ya Yarmouk ilikuwa mahali pazuri sana, lakini iliharibiwa wakati iliposhambuliwa kwa mabomu. Watu waliuawa na tulipoteza makazi. Familia ya kaka yangu iliuawa, watu wachache hali kadhalika.
Humana ni mmoja wa maelfu ya wanaowasili Croatia kila siku. Wengi walio hapa wameteseka jinsi alivyoteseka. Kutoka kituo hiki watasafiri kwa basi hadi Hungary, na wengi wanataka kuelekea Ulaya Magharibi. Na kama mzazi, Humana ana malengo sawia na wengine walio hapa.
Jambo muhimu zaidi ni kufika nchi ninayotaka, ambayo ni Ujerumani. Nataka kuanza maisha mapya, kuelimisha watoto hawa ili wasahau maisha magumu waliopitia. Wameteseka pia, hawakuwa na utoto wanaostahili.
Shukrani Abdullahi kwa makala hiyo. Na hatimaye, mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kupunguza hatari ya majanga UNISDR, Margareta Wallström, leo amesema maeneo ya mijini ni lazima yawekeza zaidi katika kupunguza hatari zitokanazo na mafuriko. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Katika taarifa yake, Bi Wallström ametolea mfano mafuriko na maporomoko ya udongo yaliyosababisha vifo vya mamia ya watu nchini Guatemala na jimbo la South Carolina nchini Marekani, pamoja na maeneo ya kusini mwa Ufaransa hivi karibuni. Amesema mafuriko yanayoandamana na maporomoko ya udongo na mvua kali sio ya kawaida, wakati mwingine yamekuwa hali ya kawaida ya tabia nchi katika maeneo yote katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Katika muktadha huo, Bi Wallström amesema sayansi inaeleza kwamba ni lazima kutarajia mvua kubwa zaidi katika maeneo mengi ya dunia kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi, na ukweli ni kwamba hewa ya ukaa ni asilimia 43 zaidi ya viwango vya kabla ya kipindi cha upanuzi wa viwanda huko barani Ulaya.
Na kwa yaliyojiri mitandaoni, tuungane na Mina Hassan.
Kuhusu kauli ya Rais Peter Mutharika wa Malawi kwa usalama, amani na maendeleo ni kielelezo cha mchango wa Umoja wa Mataifa, kutoka Facebook Immaculate Sanda Ramadhani anahoji kulikoni bado usalama DRC. Na kuhusu picha ya mtoto kutoka Yemen, Goligota Patua anauliza huyu mtoto ameshikilia nini au ni kombora? Goligota, mtoto huyu ameshikilia masalia moja ya makombora yaliyoangushwa nchini mwao.
Shukrani Amina. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook at UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya UM. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Radio ya Umoja Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Asumta Masoi na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Sharako Gordon, mimi ni Priscilla Lecomte na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.